Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Halo!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu!
Halo!
Jā, jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Tālruņa numuri mūsu studijā 67 222 88 67 22 559 99. WhatsApp ziņas varat sūtīt pa numuru 25660440. Varat mums arī rakstīt uz mūsu mājaslapu vai ar mūsu mājaslapas starpniecību raidījumam kruspunktā, kas šobrīd ir tiešraidis raidījums. Es tevšu klausu, mums zvana klausītāji. Labdien!
Labdien! Vakar jums zvanīja vīrietis, kas runāja par to Kristovski un par to maisbūšanu. Bet kad nāca gausmā tāda ziņa, ka viņš ir tas maisos, tad viņš pats arī to nemaz nenoliedz, kad ir tas maisos bijis. Un viņš savā ministrišanas laikā, lasiet, un viņa izbēga 100 ieslodzītie, un tajā laikā prezidents Gailis arī palūdz, lai Kristovs kā kāpjas no ministra amata. Tā, Gailis pats pateiks tev izraidījumu, ka viņš ir palūdzis Kristovs kā kāpjas. Paldies!
Jā, paldies, ka atgādinājāt vēsturiskos notikumus. Mums klausītājs Armands raksta divi piekasīgi jautājumi, kāpēc pusdienu ziņu izlaiduma raidījumā nevar lapiņu nolasīt pats tā vadītājs, sazinās ar kolēģi, kurš lasa no lapiņas, un vai vārds iespējams, ko ziņās bieži izmanto. Neliek domāt, ka ziņa nav uzticama, kā jau Latvijas radio izmanto šādu praksi, tad kāpēc es nevaru izveidot mājas lapu iespējams.lv un pelnīt klikšķus ar iespējamām ziņām. Nu, ir tomēr atšķirības starp iespējamām ziņām, kuras ir tāpat vien izdomātas, un ziņām, nu, kur vēl vajag pārbaudīt, vai tā ir vai nav patiesība, tāpēc jau tiek lietots iespējams. Ja klausītāji ir gatavi gaidīt, kamēr viss tiek rūpīgi pārbaudīts, lai gan ziņa šķiet visnotaļ ticama, nu, es nezinu, vai klausītāji būtu ar mieru to visu gaidīt. Labdien, brīvais mikrofons!
Sveicināti!
Sveicināti!
Man ir liels priekšlikums 4. maija režīmam par tā saucamo seksuālo vardarbību. Lai taču valdība atver vienreiz tās priekamājas sarkano luktur ielas kā Amsterdamā, un vismaz vienā rādītājā mēs būsim pirmie pasaulē, lai izdodās. Paldies par uzmanību!
Jā, paldies par zvanu. Mums klausītāji vēl zvana. Brīvais mikrofons, labdien!
Labdien! Vakar Latvijas televīzijā parādīja sižetu par tām pensijām, cik simti saņemt lielās un cik tūkstoši mazās pensijas. Un tad vēl tāds fakts, ka pensionātos vietu var dabūt virs 1000 eiro mēnesī. Un es atceros tādu vecu filmu Purva bridējs. Un tur ir moments, kur Edgars iegriežas pie sava tēva nabagmājā, un apsola, ka izņems viņu ārā, pie sevis paņems. Tad tagad ir tāds jautājums. Vai Latvijas cilvēks, ja nevar nopelnīt pa savu darba mūžu nabagmāju, tai pašā laikā, biezie, nezinu, kur, droši vien, ka zinu, kur naudu likt. Vai šī ir izdevusies valsts, ja tādas netaisnības valdība pieļauj?
Es uzreiz iebildīšu pret jūsu iespējamo pieļāvumu par neizdevušos valsti. Man ārkārtīgi nepatīk šis izteiciens. Mūsu valsts ir ļoti izdevusies. Tas, ka ir kaut kādas lietas, kuras var uzlabot, katrā valstī tādas ir. Otrkārt, mūsu valsts mūsdienas salīdzinot ar Blaumaņu laiku, piedodiet. Tagad cilvēki, viņi arī nevar nopelnīt šo 1000 eiro pensiju, bet tad vieta pansionātā, lai arī ir jāgaida rindās, bet tomēr valsts vai pašvaldība nodrošina. Mums tas pamats tomēr ir ielikts pavisam cits, un par cilvēkiem, lai vai varētu labāk, bet tomēr mēs rūpējamies daudz vairāk nekā tas bija kaut kur caru laikos, ko jūs te pieminat. Klausītājs zvana, labdien!
Sveicināta, Māra. Protams, es piekrītu, ka mums ir ļoti izdevusies valsts. Vakar bija bojārs, un tur runāja par pastu. Mums arī likvidēts pasts. Gan Sunta, Sunta šos laikam vēl ir, vārdsakot par perimetru, viss ir likvidēts. Un tad bojārs teica, ka mums ir kritiski zems Latvijas iedzīvotāju skaits. Un es teikšu, ka mums ir kritiski liels ierēdņu, deputātu, ministru skaits. Un lūdzu, te ir tās šķēres. Un vēl vienu jautājumu ilgi nezvanīšu. Jums ceturtdien bija pasaukts Krauze. Jums tas jautājuma loks, ko jūs viņam uzdevāt, bija gana šausts. Bet žēl, ka jūs neatcerējāties un neuzdevāt viņam to jautājumu par tām upītēm, par tiem akmeņiem, ko viņi taisās vestē no Zviedrijas. Un vēl viens, kad tūlīt beidzu, likvidē datu centru. Tās ir ciltslietas. Tur mēs reģistrējam savus lopus. Tas ir vispār bezkalnības Kalngals.
Jā, paldies. Nu, jā, par pēdējo žēl, ka jūs, jums droši vien nebija iespēja rakstīt. Jūs varat tikai zvanīt un zvanus. Mēs neceļam šo iztaujāšanu laikā, bet jā, nu, cilvēki, kuriem ir iespēja uzrakstīt jautājumus, arī plašāks un specifiskāks, var mums droši rakstīt, tad, kad mūsu studijā ir ministri vai citas amatpersonas. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien!
Esat ēterā?
Jā, labdien. Klausoties pašreizējās sarunas visas, liekas liesmīgi, ka pa pansionāti ir jāmaksā pāri tūkstotim. Kuta, lai tie vienkāršie cilvēki ņem to naudu? Tāpat apbedīšana, tā ir tāds biznes, tas ir viss tik dārgi. To visu vajadzēja pārskatīt, nevis kaut ko daudz citu mēs izniekojam gan naudu, gan laiku. Paldies.
Jā, nu, viena lieta ir cenas, jā, kuras droši vien, ka vēl var skatīties, kāds veidojas, un, nu, arī runājot par bērnu namiem, jau arī bija jautājums, kāpēc ģimenēm, kas adoptē bērnus vai paņem aizbildnībā, kāpēc viņiem tā nauda ir daudz mazāka, kas tiek, ar ko tiek atbalstīts, nekā tiek tērēts šo institūciju uzturēšanai. Bet, nu, cits jautājums ir tas, ja kāds nevar samaksāt, vai valsts iesaistās vai neiesaistās. Tā mums klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons, sveiki.
Labdien, Mārīte. Ziniet, man diskējās lūgums, varbūt, ka jūs varētu 24. programmā Jansone pateikt, lai neaicina vairs to kreitusi uz raidījumiem. Šodien pat viņa kritizēja to kariņu pusgadu atpakaļ. Nu, nu vai tā tiešām nepārtraukt kritizēt. Priekš tam ir tiesvedības, visas kontroles to izdarīt, kas viņa pa kādu tiesnesi, ka viņa var kritizēt visādiem vārdiem, apsaukāt. Un visu, tiešām, a viņa ir bijusi, šitā, nu kā teikt, viņa tā tomēr ir dabūjusi to skaisto māju Baltazarā, kas viņa ir bijusi stipendiāte. To...
Nu jā, labi, par stipendiātiem mēs neizteikšu, bet nu... Gal galā viedokļi ir dažādi, politologi ir dažādi, un katrs mēdījis aicina to, kur uzskata par nepieciešam aicināt uz saviem raidījumiem. Tā ir brīvība. Klausītāji mums raksta arī par šo te iespējams, vai, ja nemaldos, Alice rakstā. Man tomēr arī šķiet, ka pēdējā laikā vārdu savienojumi, ja nemaldos un ja nekļūdos, žurnālistu leksikā parādās nu jau pārāk bieži modas tendence vai kas, bet tiešām izklausās slikti un neusticami. Es pieļauju, ka tas ir tāpēc, ka žurnālistiem arvien vairāk un vairāk skatās uz pirkstiem, katru vārdu pēta un vēta, sūdz tiesā, un tad cilvēki vienkārši nodrošinās, lai nedabūtu sev liekas klapatas, ja nu kādam sagribēsies patiesāties vai pieprasīt dažādus paskaidrojumus, tur, kur nav vērts laiku pat tērēt. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Un te par to kariņu, jā, briesmīgi uztraucās, tik labiņš, tik foršiņš ir, jā, vajag viņu uzveicināt tiešraidē, un tad vēl vienu cilvēku, jā, no Amerikas latviešiem, kas bija, kā kariņš atnāca Latvijā, kopā ar Amerikas latviešiem. Un kāpēc tie Amerikas latvieši viņu tālu aizturica projām no sevis, kā viņš to biznesa taisīja. Tā kā tukša muca tālu skanīja, kad viņš ir tāds cilvēks, kas pašam savas galvas nav nekā domāšana, neiet cikiem agremdēt kaut ko. Lai viņš izstāsta tiešraidē, kas un kāpēc viņu patrieca latvieši paši no sevi.
Jā, paldies par ieteikumu. Klausīties tās Jānis raksta aizvakar nejauši. YouTube noklausījos kādu Narvas blogeru informāciju, ka Tallinā mainījusies domas vadība. Komentāros varēja redzēt, ko Narvas iedzīvotāji domā par Igauniju, kas mums tiek rādīta par izcilu paraugu. Nu, Narvas iedzīvotāji viedoklis, protams, varētu būt interesants. Jā. Klausītājs mums zvana, brīvais mikrofons. Labdien!
Labdien! Kāpēc starp mūsu vecākā gada gājuma cilvēkiem, es arī jau pie tiem piederu, bet tik daudz tādu, pilnīgi tāda proletāriska domāšana. Ja nu kāds uzcēlis māju, ja nu kāds nopelnījis pensiju, es vēlreiz uzsveru, pensiju lielāku, ja var nopelnīt, tiešām daudz strādājot, kā es to darīju un daudzi citi darīja vairākās darba vietās. Un maksājot nodokļus, neviens neko nav uzdāvinājis. Bet te visu laiku tikai gausties. Nu, nevajag skaust tos, kas kaut ko ir uzcēluši, nopelnījuši vai sagādājuši, bet padomāt, ko es pats varu izdarīt, lai man būtu labāk.
Protams, skaust nevajag, bet nevar arī noliegt, ka bija tāds posms, kad varēja izmantot caurumus likumdošanā un papildināt savu pensiju, neieguldot šajā budžetā tik daudz. Nu, diemžēl jā, bija tāda sprauga atsāt, ko kāds arī ir izmantojis. Bet, protams, jā, cilvēki, kas saņēma labas algas, arī var saņemt labākas pensijas. Tajā pašā laikā cilvēki, kur ir arī daudz strādājuši un ļoti vajadzīgās profesijās strādājuši, nevienmēr varēja saņemt tās labās algas un tās labās pensijas. Tā kā, nu, šim jautājumam ir ļoti daudz šķautnes. Labi, vēl kāds zvans. Brīvais mikrofons. Labdien.
Jā, labdien. Nu, es te par tiem, kas visus māk nu, raksturot un nosodīt. Jāskatās ir ne jau pēc tā, vēl jau mēs nezinām tā nozieguma smagumu, bet katrs mēģina pēc savas inteliģences pakāpes visu izvērtēt. Paldies.
Paldies. Viestors raksta globus grozot. Esmu neizpratnē par to, kā var putekļus atpūst līdz Latvijai. Plika muldēšana, tur ir cilvēka pirksts nedaba. Es jūtu, ka ir vajadzīgs kāds zinātnieks mums, mūsu studijā, nu negluži krustpunktā studijā, bet Latvijas radio studijā, kas izskaidrota, kā tos Sahāras putekļus var atpūst līdz Latvijai. Klausītājs Māris mums raksta, labdien, grūti pieņemt, ka pēdējās nedēļās aug naids un agresivitāte zvanītāju vidū, un tas neatiecas tikai uz profesionāliem zvanītājiem. Laikam esam galīgi izlaidušies un kļūstam nikni un neiecietīgi aiz sava treknuma. Nu, treknums, ne treknums, bet cilvēki jāmēdz. Ir tiešām tādos viļņos, ka parādās vairāk neiecietīgi viedokļi, citreiz ir pilnīgi citādi. Tā klausītājs raksta, jā, interesanti, ka pirkti ir tie, kas aicina kreitusi, lai nemitīgi gāna valdību. Nu, tas ir tā pretais viedoklis tai iepriekšējai zvanītājai. Nu, paldies, brīvais mikrofons ar to arī izskan. Tagad būs ziņas, pēc tam mēs runāsim, kā attīstās militārā industrija Latvijā.